Statistika ma'lumotlariga qaraganda yigit kishi umri davomida 1,263,499 ta qizga qaraydi, 6,540 ta qizga gap otadi, 563 ta qiz bilan gaplashadi, 85 tasini yaxshi ko'radi, 69 tasi bilan uchrashadi, bittasini sevadi va boshqasiga uylanadi. Ayollar makri 40 ta tuyaga yuk bo'ladi deyishadi. Hurmatli ayollar, makrlaring juda ham og'irlik qilyapti. Balki felga yuklarsalar, hurmat bilan 40 ta tuya. Kompyuterda juda sekin harf teradigan kotiba qiz duduq direktor izlamoqda. 2025-yil avtozapravkadagi e'lon. Kim mashinasini bakini to'ldirib benzin olsa, avtomobil sovg'a qilamiz. Obro'li tashkilotga kotiba ishga olamiz. U chiroyli kelishgan, kompyuterda ishlashni, stolda, stulda, divanda, qisqasi hamma joyda ishlashni bilishi shart. Oq oti bor bir yigitni e'loni. Hurmatli qizlar, meni oq otim bor, shahzodalarining kiyimini ham tayyorlab qo'ydim. Agar pulini kelishsak, darvozangiz oldiga oq otimni minib borib, sizga sevgi-sog'or qilaman. Dushmanlaringiz bir kuyi bo'lsin, ya'ni qo'shnilaringiz. Hurmatli talabalar, har xil chiqindilarni derazadan tashlamang. Boshqa bolalar ularni shar deb shishirishga harakat qilishmoqda. Yo'lda uchta eshak ketayotsa oldidan qizlar "Voy, eshak!" deb kulib o'tib ketishibdi. Shunda eshaklardan bittasi bizni eshak deb o'yladi shekilli deymiş. Agar sevgi dunyoni qutqarganida Titanik kemasi cho'kmagan bo'lardi. Qizlar quyonga aylanib qolganda bo'rilar o't o'lan yeyishga o'tarkan. Odamni faqatgina mehr oqibat emas, avtobus ham bir-biriga yaqinlashtirar ekan. Dunyoda ikki odamni orqasidan yugurma. Birinchisi avtobus, ikkinchisi qizlar. Kutib tursang ikkalasi ham keladi. Minmaysizmi deb. Ikki odamning bir-biriga fizikaviy qiziqish jarayonida uchinchi odam paydo bo'lar ekan. Ayollar necha yoshda ekanini faqat erta tongda endi uyg'onganda bilish mumkin ekan.